Weer is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem, die God van my vader, hom sal ek verhef. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, onze Vader, en die Here Jesus Christus, word aan die geskenk, en het word ook ryklik vermenigvuldig, deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Liefdes, ek hou graag vir u die wet van die Here voor, soos ons het vind in Eksodus hoofstuk 20, en ek hou vir u die 17 verse voor, waar die wet van die Here dan opsom in die 20ste hoofstuk van Eksodus. Toe die Here al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dan moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste uitspreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Wil jy vervolgens vra om te staan, dat doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Ons bevind ons self in Efesiërs hoofstuk 5. Ek wil vra dat jy die woord van hier ook daar sal oopmaak, Efesiërs 5. Ons gaan lees vers 15 tot en met vers 21. En dan besondere fokus weer eens op die 18e vers, maar hier by die B-gedeelte, dat ons met die Gees vervul moet word. Kom ons lees vanaf die 15e vers. Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle harte tot eer van die Here. terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van die Here. Net tot sover kom ons vra vir die mans om te staan en verenig ons in gebed. Ons hemelse Vader, Here, ons het gesing en die vraag gevra, wie kan U ooit prys na waarde? Wie kan ooit genoeg woorde saamvoeg? Wie kan ooit so rein spreek? Wie kan ooit so skone woorde uiter om U na waarde te prys? Here, dit is vir ons as mens heilig onmoontlik, want U is so verhewe groot. U is so goed. U is so rein. U is so waardig, o Here, dat ons 'n ewigheid nodig het om U voortdurend toe te sing oor hoe waardig U is, en dan sal 'n ewigheid en nog 'n ewigheid en ewighede van ewighede nog te kort wees. Want o Here, ons gedagtes is te kort om te begryp hoe heilig U is, om te begryp hoe veel waarde daar in U is. Ag Here, ons is in hierdie dag in bewondering van U self. Here, U het hierdie dag geskep, U het hierdie dag daar gestel, U het beveel en dit gebeur. U het vir ons in hierdie oomblik gekom vervul met 'n diepe dankbaarheid vir wie U is. Here, in hierdie dag kom buig ons voor U neer en ons kom vra, o Here, dat U ons as gemeente sal kom seën en sal kom bewaar. Here, terwyl ons sien al die veranderinge wat plaasvind hier op die kerkgebou, kom vra ons, o Here, terwyl ons dink hoe dit amper alles nuut lyk, Here, terwyl daar ook nog baie werk is wat ons graag wil kom doen, kom vra ons, o Here God, dat U ook ons as U kerk, ons as kinders van U, wat die ware kerk is, Here, ons kom maar net hier by mekaar in 'n gebou, maar Here, dat U ons ook sal vernuwe dag na dag deur die vernuwing van ons gemoed, soos wat die waterbad van die woord ons voortdurend kom reinig. Maar Here, ook in hierdie oomblikke, in hierdie dag, waar ons gaan praat oor die vervulling met U Gees, Here, lei vir ons, kom help ons, dat ons ook sodoende daardie wonderlike herniede toewyding kan smaak. Ons bid dit, en ons vra dit alles in U naam ontvul. Amen. In die boek van Efesiërs is vir ons 'n baie wonderlike sendbrief. Dit word opgedeel in twee gedeeltes, die eerste drie hoofstukke wat natuurlik breedvoerig praat oor die evangelieboodskap, oor hoe dit vooraf bepaal is alreeds deur God en die rimpeleffek daarvan dat dit ook sprei tot in elke volk, stam en nasie en taal, en so kan ons ook uiteindelik hierdie kosbare belofte smaak. Maar dan die tweede gedeelte van hierdie sendbrief fokus baie op die wandel wat dan ooreenkomstig moet wees met hierdie roeping waarmee ons geroep is, en die oproep wat ons vind eintlik in die hele tweede helfte vanaf hoofstuk 4 tot en met die einde van hoofstuk 6 sal uitbreiding wees van daardie eerste vers van die vierde hoofstuk wat sê, en ek vermaan julle dan, ek die gevangene van die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Ja, hierdie reeks vermaning wat hieruit sal spruit, hierdie keer op keer oproep tot heiligmaking en hoe ons lewe nou moet lyk, vloei alles uit hierdie een vermaning. En al hierdie vermaninge is juist in lyn dan met hierdie vermaning, wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Dit is mos nou uiteindelik in die verlede tyd. Ons is geroep. So nou, ons is in 'n ander staat. Ons het oorgekom van die duisternis na die lig. En nou in heiligmaking is die oproep van die Here om te wandel voortdurend waardig die roeping waarmee ons verlede tyd geroep is. En so reflekteer al hierdie vermaninge precies dit. Dit word in die indikatiewe manier geskryf in die Grieks, wat juist toon dat het alreeds ons deel is. Hierdie roeping is ons deel. Hierdie nieuwe natuur is ons deel. Hierdie verandering het alreeds plaasgevind. Maar nou is die oproep dat ons lewenswandel dit moet reflekteer. Ons het daar die werking gesmaak van die Here, maar nou moet daar die werking uitwerk. Dis juist in lyn met wat daar so ook geskryf vir ons word in Filippense hoofstuk 2, dat ons ons eie heil moet uitwerk met vrees en bewing. Nou daar die werk julle eie heil uit, dis nie dat elkeen oorgelaat word aan sy eie lot nie. Daar die oproep is juist, laat daar die heil, laat daar die eie heil wat in jou is, wat deur die Here geskenk is, uitwerk. Werk dit na buiten toe uit. So dis nie gaan figure dit uit nie, maar werk dit van binnen uit na buiten. Maar as ons hierdie, vooral die laaste drie hoofstukke van Efesiërs lees, en ons lees hierdie vermaning op vermaning op vermaning op vermaning, dan kan het nogal na een wettiese boek lyk. Het kan nogal na die Engels praat van legalistiek, wat die Afrikaans natuurlijk maar net wetties is. Dit sal vir ons so lyk, dit sal lyk na daar die slaafse navolging, dit sal lyk na ons moet al hierdie dinge doen om uiteindelik Christen te kan wees, maar ons moet net daar die hele sommetjie omkom draai. Ons wil al hierdie dinge doen omdat ons Christen is. So dis nie werk om rede ons dan uiteindelik gered kan word nie, maar ons is gered en daarom die uitwerking. Maar steeds sal alles vir ons wetties lyk sonder hierdie B-gedeelte van die 18e vers. Want hierdie 18e vers van Efesiërs 5 bring vir ons tot die hart van die hele saak. In hierdie enkele paar woorde sien ons sekerlik een van die belangrikste opdragte vir die kind van God, dat ons vervul moet word met die Gees van God. Hoekom is dit die hele hart van die saak? Hoekom sonder hier die vers lyk die hele res van Efesiërs soos 'n wettiese handboek? Want so gauw sal die kind van God agterkom dat ons sukkel om dit alles uit te leef. So gauw sal die kind van God agterkom dat ons sukkel om in nederigheid, in sagmoedigheid, in wysheid te wandel. Gauw sal ons agterkom hoe verskriklik ver ons eindelijk maar tekortskiet. Want so dikwels sien ons dat ons wandel nie dit reflekteer wat ons deel is in ons harte nie. So dikwels sal ons raak sien, maar hier so binnen is 'n ander realiteit, maar my lewe is nog nie 'n weerspieling daarvan nie. En nou word ons opgeroep en ons hoor hierdie vermaninge dat ons so moet wandel en ons wil en ons probeer, maar ons skiet te kort. Ons kom achter, ons kan nie perfect gehoorsaam wees nie. Ons kom achter hoe leeg ons is. Ons kom achter dat het werkelijk naderhand vir ons so 'n slaafse ding word. Ons moet maar net hierdie dinge doen en ons moet maar net, maar ons kry dit net nie reg nie. Maar ons kom by die hart van die hele saak nou hier uit in die 18e vers. Hier die opdrag, wat al die ander opdragte moontlik sal maak. Hier die een opdrag, wat daar die wettiesheid in bevryding verander. Hier die een opdrag, wat vir ons daar die kostbare seën van die Here laat smaak. Hier die een opdrag, waar die hart van die hele saak is. En dit is hoe kind van God, dat ons met die Gees van die Here moet vervul word. Dit is hoe ons dit kan doen. Want sien, as ons sonder die Gees wandel, en as ons sonder die Gees al hierdie vermaninge wil kom uitvoer in ons lewe, dan sou ons wandel as onverstandig is. Dan sou ons deel gehad het aan 'n totale ander godsdienst. Geliefdes, besef u dat as ons nie in die vervulling met die Heilige Gees wandel nie, dan wandel ons in eie krag en probeer ons al daardie vermaninge deur ons vlees, wat God nie wil behaag nie, probeer ons hierdie vlees dwing tot arbeid vir die Here. En ons kan het soms regkry, maar daar is nie baie vreugde daarin nie. Ons kan soms een eng routine vir ons uitwerk, maar ons vind geen dankbaarheid in ons harte nie. Het raak net een al hoe moeiliker ding. Ons begin het al hoe harder op ons tanden so byt. En eindelijk wil mens uitbars en sê, maar kry dit nie reg nie. En dan wonderlik moet ons by die punt juist uitkom. Ons kry dit nie reg nie. En daarom hier die vermaning, dat ons met die Gees vervul moet word. Dat ons nie deur die vlees die Here sal probeer behaag nie, maar deur die Gees. Dat ons lewe 'n weerspieëling sal wees van dit wat die Here dan hier kom doen in ons hart. En in 'n mate is selfs daar die gebrek aan die geleentheid om reg te wandel, kan ook daar die weerspieëling wees van wat in jou hart aangaan. Want sien, ons kan in daardie wonderlike realiteit lewe van die oorlopende volheid van die Heilige Gees in ons hart, en ons lewe sal daarvan getuig, ons sal deur die Gees wandel, maar al hoe leer ons lewe word van die Heilige Gees, hoe meer en meer sal ons lewe dit ook reflekteer. En ek lees in die week 'n baie besondere aanhaling, en is in Engels gewees. Hy sê, people fall long before they fall in public, they fall in private. En dat daar die val, daar die gebrek, om voortdurend in die Heilige Gees te wandel, sal repercussie ook hê in ons lewe. Maar nou praat ons oor hierdie vervulling. Ons hoor dalk alreeds die nood daarvan, maar wat beteken dit? Wat is hier die vervulling met die Heilige Gees? Ons hoor die verskil, maar wat beteken dit? En hier die vraag is waarby ons al ons aandag in hier die eredienst gaan bepaal. Ons wil vanavond verder praat oor die vervulling met die Heilige Gees, maar ons bepaal al ons aandag nou op wat beteken dit? Dat ons daar die gelykte kan hê, dat ons die fondasie nou mooi gooi, dat ons al die dinge kan uittrap, want ons soveel verwarring in die dag waarin ons leef, oor die persoon en werking van die Heilige Gees. Ons sien die totale verkeerde beklemtoning van wie die Heilige Gees is in die dag waarin ons leef. Ons sien 'n koppeling aan wie hy is, wat godslasterlik is, en wat nie is wat ons bedoel, as ons sê dat ons met die Gees van God vervul moet word nie. So daarom, as ons praat oor die vervulling met die Heilige Gees, wil ons hê dat daar die regte definisie in u gedagtes opkom, dat daar die regte konnektasies gemaak kan word in ons lewe, dat ons by die regte toepassing en regte gevolgtrekking kan kom in ons lewe. So eers moet ons nou bietjie lerend van aard eers verkeer, sodat ons die toepaslikheid daarvan ook kan raak sien. Maar elke kind van God staan voor hierdie opdrag dat ons met die Gees van God vervul moet word. Maar voordat ons dit kan uitvoer, voordat ons selfs kan verstaan wat beteken dit, moet ons eers oor wat beteken dat ons daardie opdrag nou moet uitvoer, moet ons eers verstaan wat beteken dit dat ons met die Gees van God vervul moet word. Nou, voordat ons gaan sê wat het beteken, moet ons eers kyk wat beteken dit nie. Wat beteken dit nie? Want die water van suiwere lering van Godse woord aangaande hierdie onderwerp word so getrap met modder dat ons sukkel om by die waarheid uit te kom. Daar is so geweldige invloed in die dag waarin ons leef, soveel dwaalleringe. Elke tweede persoon is nou 'n profeet, en nou is hy 'n pastoor, en nou is hy dit, en nou is hy so, en almal het nou oënskynlik 'n woord van hier ontvang, 'n nuwe openbaring, om nou vir ons te kom verduidelik, maar hierdie is die werklike sleutel tot geestelike sukses. So daarom moet ons kyk, wat beteken dit nie? En ons gaan eers 'n paar skriftuurlike terme hanteer, En daarna gaan ons na die hedendaagse te verstaan ook kyk wat beteken hierdie dinge nie. En soos wat jy kan sien op die bord, dit is nie die inwoning van die Heilige Gees nie. Laat my toe om te verduidelik. Elke kind van God het die Heilige Gees wat in jou hart kom woon, maar dit beteken nie dat elke kind van God vervul is met die Heilige Gees nie. Die inwoning van die Heilige Gees word elkeen se deel by wedergeboorte. So elke kind van God ontvang die Heilige Gees en hy kom maak woning in ons hart. Maar die feit van die saak dat die Heilige Gees in ons lewe inkom, in ons hart kom woon, beteken nie dat ons vervul is met die Heilige Gees nie. Daar is 'n onderskeid. En 'n baie belangrike onderskeid. Want die Heilige Gees kom maak woning in ons harte. Ja, dit was nie so in die Ou Testament gewees nie. Vanaf die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge hoofstuk 2, het daar 'n Nuwe Testament aangebreek, 'n nuwe bedeling. Die Heilige Gees woon nie meer tussen die volk nie, maar hy woon nou in die kinders van God. En is daar die besondere belofte wat die Here ook aan sy disippels gemaak het in Johannes 14 vers 16 en 17. Dit is beloof in Sagaria, dit is vervul in Handelinge. Efesiërs 1 vers 13 maak dit baie duidelik dat elke kind van God die inwoning van die Heilige Gees het. Daar staan in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle geglo het verseël is met die Heilige Gees van die belofte. So ons is verseël, hy is in ons, hy maak woning in ons harte. Romeine hoofstuk 8 brei daarop uit, as jy nie die Gees van God het nie, het jy ook nie die redding nie. So elke geredde persoon het die Heilige Gees. Maar dit beteken nie dat jy vervul is met die Heilige Gees nie. Ons moet noem dat wanneer die Heilige Gees in jou lewe inkom, my wedergeboorte, kom in jou lewe in as 'n gas. Ek wil dit graag so illustreer. Hy word aan jou geskenk, maar hy kom neem nie net alles oor nie. Hy is ook die gees van sagmoedigheid. Hy gaan nie in die huis instorm en sê, nou is ek baas van hierdie plaas nie. Nee. Hy is die gees van sagmoedigheid, die gees van nederigheid. Hy gaan nie oorneem dit wat nie oorgegee word nie. Maar hy kom maak woning daarso in jou huis. In jou lewe. Hy kom woon daarso, maar kom ons illustreer dit net so. Dink net gou vir jouself in. Iemand kom trek in jou huis in. Jy bly in beheer van die huis. Jy is nog steeds die gasheer. Jy gee dalk vir jou gas hulle kamer en hulle spasie. Hulle kan dalk daarso 'n bietjie heerskappy voer, maar jy het die bed daarso gesit, jy het die beddegoed daarso oorgetrek. Jy het die kamer reggemaak om daardie gas te ontvang. So is eintlik maar net hulle slaap maar net, en as daar niks is meer veel om te oorgesels nie, dan sê hulle maar, ek verskoon my net gou weer bietjie, en hulle gaan sit weer daarso in die kamer en dan bel hulle weer huis toe of hoe ook al. Dis as ons mos nou mense ontvang. So hulle het die heerskappy oor daardie huis nie, maar dink net gou vir jou in. Jy ontvang daardie gas en dadelik gee vir hom die huisbetels. En jy sê maar nee, jy gaan nie in daardie kamer in nie, jy neem die hoofslaapkamer. Jy maak daardie huis net soos wat jy wil. Jy neem totale beheer oor alles. Ek doen niks sonder jou bevel nie. Ek is die dienskneg nou. Jy gee selfs daardie akte van jou huis totaal en al oor aan die ander persoon. Dan is daardie gas in totale beheer van daardie huis. Sien nie die illustrasie? Die Heilige Gees kom maak woning in ons lewe. Maar dit is 'n onderskeid waar ons vervul word met die Heilige Gees, waar ons aan Hom totaal en al oorgee. Sien, want wanneer ons daarby aan Hom totaal en al oorgee, daar ontvang Hy ons. Hy is dan die een in beheer. Hy ontvang ons hele wil. Hy ontvang ons hele lewe. Hy is dan die een wat met ons doen net wat Hy wil. Sien jy die onderskeid tussen die inwoning en die vervulling? A.W. Tozer skryf dat dit 'n baie tragiese realiteit is dat soveel in die kerk meen hulle is geesvervuld, maar het is nie die waarheid nie. So baie mense het so groot wanbegrip oor wat die geesvervulling is, dat as jy vir hulle sou vra, sal hulle sê ja. Maar as jy 'n bietjie verdere ondersoek kan doen, dan kan hulle nie vir jou 'n geleentheid gee waar dit gebeur het nie. En hy skryf in sy boek The Counselor, in Afrikaans Die Trooster, skryf in sy boek, hy het nêrens in die skrif gelees, nêrens in enige biografie, nêrens van 'n getuienis gehoor, waar iemand vervul is met die Heilige Gees en hulle het dit nie geweet nie. Jy kan nie onbewustelik vervul word met die Heilige Gees nie. Nee, daar is 'n definitiewe tweede genadewerk wat sal plaasvind na daardie redding, die eerste genadewerk redding. Dan behoort daardie heiligmaking wat vroeër of later behoort uit te loop by 'n krisis waar ons daarso pleit en vra, maar Here, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek eintlik maar so gereeld. Ek vind in my hierdie ander wet, ek is onder heerskappy van hierdie wet, ek staan teenoor my gees, ek kan nie doen wat ek wil doen vir u nie. Sien jy daar die krisis wat pos word in die hart van die kind van God, waar hy besef, ek gaan voort in my vlees, ek kry nie reg nie, ek kry nie heilige leef nie, ek kry nie oorgegee nie. Nee, daar is die bewustelike tweede keer, waar jy daar na die Here toe gaan en gaan pleit, o Here God, kom maak my skoon van hierdie veiligheid, ek is kind van God, daarvan is ek verseker, maar ek kry nie reg om u ten volle te bedien nie. Wat is die verskil tussen die inwoning en die vervulling met die Heilige Gees? Wat beteken dit verder nie? Dit is ook nie dieselfde as die verseëling met die Heilige Gees nie. Weerens is die verseëling met die Heilige Gees, wat Efesiërs 1 vers 13, Efesiërs 4 vers 30 van praat, is elke kind van God se deel. Terwyl die vervulling met die Heilige Gees nie elkeen se deel is nie. Dink net vinnig aan die terme. Seël, vervul. 'N Seël is iets wat toemaak. Om iets te vul is om iets soos in 'n glas water vol te maak tot by die oorlopendstoe. Dink eenvoudig aan 'n blikkie koeldrank. Hy word geseël, maar dit is ook 'n totale ander ding dat hy tot op die punt volgemaak moet word. Dis 'n ander proses. Dit verwys na twee verskillende dinge toe. So die verseëling is die wonderlike ervaring of 'n realiteit, teologiese realiteit, dat ons nie weer verlore kan gaan nie. Ons word verseël met die Heilige Gees. Hy kan maak woning in ons. Hy kan nie uittrek nie. So dit is die verskil, weer eens. So die vervulling met die Heilige Gees beteken nie dieselfde as die verseëling met die Heilige Gees nie. Dit is ook nie die doop deur die Heilige Gees nie. Ons lees van hierdie klomp terme, ons moet nou reg verstaan as ons Bybelstudie doen, as ons deur die skrif lees, as ons met hierdie terme te doen kry, wat beteken dit? So dit beteken nie die doop deur die Heilige Gees nie. Ons lees in die skrif die doop met die Heilige Gees en ons lees in die skrif van die doop deur die Heilige Gees. Ons leer van die en lees van die doop deur die Heilige Gees in 1 Korintiërs 12 vers 13 wat sê, want ons is ook almal, hy praat met daardie vleeslike gemeente van Korinthe, ons is ook almal deur een gees gedoop tot een liggaam. Of ons Jode of Grieke, slawe of vry manne, en ons almal is van een gees deurdronge. Nou praat hy met daardie gemeente, dat hulle almal deur een gees gedoop is tot een liggaam. Hy praat met die kinders van God daarso. Die probleem daarso was nie dat hulle nie die gees ontvang het nie. Die probleem was in daardie gemeente dat hulle nie vervul was met die Heilige Gees nie. Maar ons kyk nou die onderskeid deur die doop deur die Heilige Gees en die doop met die Heilige Gees. Nou die woord deur, dat ons deur die Heilige Gees gedoop is tot een liggaam, verwys na redding. Elke kind van God se deel, dit verwys na redding. Dit verwys na die Heilige Gees se werk in geboorte, in die wedergeboorte. Dit is belangrik om te sien dat daardie woord deur, dink net aan die logiese Afrikaanse taalreëls, deur, as het saak deur iemand behartig word, dan is hy mos die een wat daardie taak kom verrig. So ons word gedoop deur die Heilige Gees tot een liggaam. Hy voeg ons in die liggaam van Christus. Dit is die wedergeboorte. Die Vader het dit beloof, Christus het dit bewerk, maar die Heilige Gees kom pas toe in ons harte. God drie enig wat daar so betrokke is by die redding van 'n siel. Maar dan lees ons ook van daardie woord doop met die Heilige Gees. Nou kyk hier die verwys na die aksie. Dat daar met iets gedoop word. So duidelik is die persoon wat die aksie uitvoer nie meer die Heilige Gees nie. Want hy is die een waarmee gedoop word. Sien jy die verskil? Doop deur, doop met. Nou die aksie dat ons gedoop word met die Heilige Gees, dit is die vervulling met die Heilige Gees. So as jy lees van die doop met die Heilige Gees, praat ons van die vervulling met die Heilige Gees. En daarso is dit baie duidelik in Handeling 1 vers 5, waar Jesus dan gesê het, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Doop met. En hy praat hierso met sy volgelinge. Hy praat hier met sy disippels. En dat hulle hier die dooping met die Heilige Gees nog gaan beleef. 'N tweede gebeurtenis in hulle lewe saam met die Here. So dit verwys na die vervulling met die Heilige Gees. Nou wat beteken dit verder nie? Ons kom by meer hedendaagse dwalings of verkeerde verwysings, kom ons noem dit maar so. Dit het niks te doen met die waterdoop nie. Die vervulling met die Heilige Gees het niks te doen met die waterdoop nie. Terwyl ons die woord doop gebruik, gaan baie mense gedagtes onwillekeurig na water toe, terwyl water geen konteks hiervan enigstens vir ons kon wys nie. Die vervulling met die Heilige Gees is nie omrede iemand in water gedoop is nie. En let ook op daarin. Dit gaan baie keer hand in hand met die onderdompelingsdoop. Asof die onderdompelingsdoop al doop is wat uiteindelik hierdie kan verrig. Terwyl die skrif praat dat Johannes met water gedoop word, nie in water gedoop het nie. En ons word met die Heilige Gees gedoop, nie in hom gedoop nie. Die in verwys na die redding. Daar is 'n menigte gebeurtenisse in die skrif, waar mense vervul is met die Heilige Gees, maar daar was nie eens na water naby hulle gewees nie. Op Pinksterdag is die Heilige Gees uitgestort terwyl die manne en vroue besig was om te volhard in gebed en smeking in 'n huis. Daar was nie krane gewees nie. Ons koster sou nie plumbing werk gehad het daarso nie. Daar was nie lopende water gewees in die huisig nie. Hulle was daar in die huis en toe het daar 'n geweldige rukwind, gelyk soos 'n geweldige rukwind daar die huis kom vervul en toe is die Heilige Gees oor hulle uitgestort. Hulle was nie naby die Jordaanrivier gewees nie en hulle het nie mekaar gaan doop en toe ontvang hulle die Heilige Gees nie. Nee, hulle was in die huis gewees. In Handelinge 4 vers 31 is dit ook baie duidelik waar Petrus en Johannes voor die Joodse skare was, waar voor die Joodse raad eerder was, hulle was daar gevange gehou, maar toe is hulle vrygelaat en hulle het na hulle eie mense toe gaan en alles vertel wat daar so gebeur het. En hulle het die stem daar verhef tot God, hulle het gebid saam. En toe hulle saam gebid het, is die plek geskit waar hulle was en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees. Geen sprake van water nie. As iemand na jou toe kom en sê maar jy moet nou onderdompel word om die Heilige Gees te ontvang, is hulle besig met 'n dwaling. Let op hoe daar die vervulling met die Heilige Gees plaasgevind het. maar daar was nie water naby gewees nie. Ons voeg by die doop, en ons voeg by leringe van die woord, klomp dinge wat die skrif nie sê nie, ons moet versigtig wees om dit te doen. Wat beteken dit verder nie? Dit beteken nie dat jy nou in tale sal spreek nie. Baie mense meen dat die teken van die vervulling met die Heilige Gees is dat jy in tale sal spreek. Hulle wysteks is 'n teks wat ons sekerlik kan verstaan dat dit wel so blyk, want in Handelinge 2 vers 4 sien ons waar die manne en die vroue vervul is met die Heilige Gees en hulle het begin om in ander tale te spreek. Maar beteken dit dat hulle in ander tale gespreek het op daardie gebeurtenis, dat dit is die verskynsel wat ons vandag sien, hierdie gebrabbel, hierdie woorde wat nie verstaan kan word nie, eintlik maar daardie ontstigtende chaos. Nee, dis nie wat daar gebeur het nie, want hulle het daar gepraat in tale en die mense het gesê, ons hoor hulle praat in ons eie tale. Hulle het die evangelie daar gedeel en dit is daar die woord, hulle het gespreek in tale, is die Griekse woord glossa. Kan jy daar die Engelse woord glossary daaruit hoor? En dit verwys na woordeboek. Dit verwys na letterlike woorde, dit was nie 'n brabbeltaal nie, dit was nie een of ander onuitspreeklike hemelse taal gewees nie, dit was standaard. Wel, amper sê ek Afrikaans, ek lees dit in Afrikaans, maar het was standaard tale gewees wat gepraat is. So dit word ook valslik gekoppel, dat as jy nou vervul word met die Heilige Gees, nou moet jy in tale begin praat. Die wonder van Pinksterdag is 'n evangeliese wonder gewees. Daardie tale het te make gehad dat hulle die evangelie kon deel. Daarso is alreeds 'n profesie deur die profete uitgespreek, dat die evangelieboodskap vanuit Jerusalem en verder sou gedeel word. Presies soos wat gesê is ook in Handelinge 1 vers 8, en daarso het klomp mense saamgekom vir hierdie Pinksterfees, uit klomp verskillende streke, klomp verskillende tale, en daar het hulle die evangelieboodskap gehoor, hulle is terug na hulle plekke toe, en daar is die evangelie verder gedeel. Evangeliese wonder. Maar ons wil sensasionele valsheid daarin kom inlees. Nou die een troefkaart wat ek kan gebruik. As mense sê, een van die duidelikste tekens, as jy vervul is met die Heilige Gees, sal jy in tale spreek, dan vra ek, wys my teks waar Jesus, toe hy vervul was met die Heilige Gees, in tale gespreek het. Staan nêrens nie. So dit is nie om nou in alle tale te begin spreek nie. Dit is ook nie om te val in die gees nie. Het jy al gesien hoe daar so vir mense nou gebid word, dat hulle die Heilige Gees kan ontvang, en dan val daar die mense in 'n floute in, en dan sakkel hulle so sliggies op die verhoog, en dan, o, die Heilige Gees het hulle so oorweldig met al sy krag en majesteit, wat daar na gesê. Ek sien 'n video gister, waar 'n mama op YouTube een videokie plaas, waar hulle so bid vir hulle dogtertjie, man, sy kan skaars staan, sal dog nog bietjie korter, dalk skaars staan, maar, en nou bid hulle so vir haar, en waarskynlik ontvang sy nou die Heilige Gees, en sy val so agteroor, in haar papa's armpies, en hulle meen nou het sy die Heilige Gees ontvang. Wys my waar staan het in die skrif, wys my waar het gebeur het, wys my waar is die mandaat dat jy jou hand op iemand se maag of op iemand se kop moet sit en ernstig bid en gebied en vra, o Here, kom vul hierdie persoon nou dat hulle sal flou word, en van wanneer af word jy flou as jy vervul word met die Heilige Gees? Waar het dit gestaan? Dink net gauw, daar die Pinksterdag, hier is 'n groot skaar, daar moet vir hulle gepreek word, hulle ontvang die Heilige Gees, hier val allemaal flou. Ek neem wat so chaos sal het wees. Hoe ontstigtend sal dit gewees het? Nee, dit het nie ten doel om God te verheerlik, hierdie valse leerstelling daarvan nie. Dit het ten doel om die mens te verhoog. En wys my in die skrif, waar iemand agteroor geval het in aanbidding teenoor die Here. Elke keer, as iemand neergeval het in aanbidding voor God, het hulle vorentoe gebuig. Bewustelik, in aanbidding. Wys my die teks, waar hulle agteroor was. Ek kan vir jou tekst wys, en dis waar demoonbesetenheid plaasgevind het. Ek meen nie, as mense daar die gebeurtenisse dalk deelagtig is, dat hulle demone het nie, nou ek het dit glad nie gesê nie, wys jy net as ons wys na die skrif, wat daar hierdie dinge verwys, dat jy dit nie sal vind, dat het so was, dat hulle achter oorgeval het, dier die kracht van die Here nie. Wat beteken het verder ook nie? Nou kom ons by die heiligmakende sin hiervan. Om te vervul te word met die Heilige Gees, beteken nie dat jy nou verklaar wat jy harder sal probeer nie. Die vervulling met die Heilige Gees is ook nie waar ek besef dat ek so tekort skiet en nou bewustelik maak ek die besluit, ek gaan harder probeer nie. Hoor, ons sê nie ywer is sleg nie. Ons sê nie dat ons nie die Here moet dien nie. Laat my toe om klaar te verduidelik. Die vervulling met die Heilige Gees word aan ons geskenk. Dit word in die presens imperatief passieve manier geskryf in die Grieks. Dit beteken dat daar die vervulling op ons gedoen word. Dieselfde met wedergeboorte. Elkeen moet weergebore word. Dit word as 'n bevel daars geplaas, maar dit is in dieselfde passiewe sin daarvan. Ek kan nie myself wederbaar nie. Ek kan nie myself kom vul met die Heilige Gees nie. Dit is God se werk wat ek kom doen op die kind van God in terme van vervulling. Die wedergeboorte vind natuurlik plaas. 'N verlore sondaar word gered. Dag geliefdes, ons kom juist by daar die krisis uit in heiligmaking. Besef, ek skiet te kort. En dis om ons juist op daar die punt te bring, dat jy besef, jy kan nie in jou eie kracht nie. Het die Heer Jesus Christus dan nie self gesê, in Johannes hoofstuk 15, sonder my kan jylle niks doen nie. Maar hoekom as ons die vermaninge hoor, voel ons, ek kan nou baie doen. Is alleen deur die instaatstelling en vervulling met die Heilige Gees. Laaste wat het nie is nie, dit is ook nie 'n proses nie. As dan nêrens in die skrif daar die vervulling met die Heilige Gees 'n proses is nie. Nie in die woord nie, nie in literatuur nie, nie in getuienisse nie, nie in teologische boeken sal jy dit vind nie. Dis 'n gebeurtenis. En dis 'n gebeurtenis wat herhaal, maar dit beteken nie, dit is 'n proses nie. Dit is nie dieselfde as heiligmaking nie. Heiligmaking is 'n proses, maar die vervulling met die Heilige Gees is 'n gebeurtenis in heiligmaking. As jy deur die boek van Handelinge lees, en waar daar die disciples keer op keer is hulle vervul met die Heilige Gees, om te kan spreek wat die Here vir hulle wil sê, of wat vir die mense wil sê. Hulle is daar as instrumente gebruik vir hulle taak, vir hulle dienswerk. Keer op keer is hulle vervul, en hulle gee ook so die getuienis, soos ook op daar die eerste geleentheid in Handeling hoofstuk 2 en Handeling hoofstuk 4, het hulle onthou, was hulle bewust van, dit was 'n gebeurtenis gewees. Jy kan nie nou kom sê, ach maar ek dink ek is vandag so bietjie meer vervul as gister, of vandag so meer as wat ek laas jaar hierdie tyd was nie. Hier is nie 'n proses nie, heiligmaking is 'n proses. Die vervulling met die Heilige Gees is 'n gebeurtenis. Dis 'n oomblik. Kan jy getuig van so 'n oomblik, waar jy vervul is met die Heilige Gees? Maar wacht, ek kan nog nie dit verduidelik, jy het nog nie vir my gesê wat het beteken nie, jy het nog net vir my gesê wat het nie beteken nie, hou net gauw vas. Maar ek gauw hier die punt afsluit en dan kom ons daarby uit. Johannes 3 vers 34 sê, want God gee ook nie sy gees met mate nie. Dit is net logies, as ons vul word met die Heilige Gees, hy is 'n persoon, hy gee nie sy gees met mate nie. So daarom is dit ook nie 'n proses, ons ontvang nou bietjie meer van die gees, en bietjie meer van die gees, en bietjie meer van die gees. Dis oor hoeveel aspek van myself hy besit. Dis die vervulling. So wat beteken dit? Wat beteken hier die woord vervulling? Ek sit al reeds al die gedagtes op, jy kan dit neerskryf, sou jy wou. Nou word met die Gees vervul. Daardie woord vervul is die Griekse woord pleroe. Wat beteken om vol te maak? So denk, weet, weer eens in daardie illustrasie, die Heilige Gees kom woon in ons met respect, hy kry so baie spasie, soos wat jy vir hom gee. Hy neem meer spasie op, hoe meer spasie jy vir hom gee. Hy kry heerskappy soveel as wat jy aan hom oorgee. So dit is een onderdanige oorgave aan die Heilige Gees, waar hy al meer heerskappy uitvoer en onder is in jou lewe. En weer is herhaal ek vir u dat die woord plero in die Grieks in die present passieve imperatieve is. Die imperatief beteken is 'n opdrag, word vervul met die Heilige Gees. Maar die present wys ook vir ons dat dit nie 'n opdrag is wat gebeur, maar dan in die verlede moet bly nie, maar daar die presens verwys dat ons voortdurend, heeltyd vervul moet word met die Heilige Gees. Dit is 'n leefwyse. Dit is 'n voortdurende oorgee. Dink is op 'n stadium Dale Moody wat gepreek het, en hy dink na die hoeveelste boodskap wat hy gepreek het oor word met die Heilige Gees vervul, kom iemand na hom toe, en hy vra dominee, maar hoekom preek jy so baie oor hierdie? Hy sê, want ons moet met die Gees vervul word. Hy sê, maar hoekom? Hy sê, maar ek weet nie van jou nie, maar ek het lekplekke in my lewe. Voortdurend moet ek opgevul word met die Heilige Gees. Want as sonde, as plekke, wat ek daar die wonderlike seën verloor. So as ons dit dan daar die presence manier wat het geskryf is in die Grieks op so'n manier moet uitdruk, sal daar die opdrag lei, word voortdurend met die Gees vervul. Wees voortdurend met die Gees vervul. So dit is 'n voortdurende aspek, word vervul. En hierdie moet 'n blywende realiteit wees, 'n voortdurende genieting en leefstyl. Want sien, die vervulling met die Heilige Gees maak dit moontlik om te doen wat God van ons verwag. Die kind van God kan alleen God se wil uitleef as hulle vervul is met die Heilige Gees, anders gaan al daardie aspekte in die vlees gedoen word. Hier is 'n opdrag wat elke kind van God moet aangehoorsaam. Dis nie nou 'n keuse waar u voorstel, ag, wil jy met die Heilige Gees vervul word? Hier is 'n opdrag. Jy moet dit doen. En as ons nie aan hierdie opdrag gehoorsaam is nie, kan ons aan geen van die ander opdragte gehoorsaam wees nie. Want hier is ons in staatstelling, hier is die manier hoe ons waardig kan wandel, hier is die manier hoe ons navolgers van God kan wees, hier is die manier hoe ons God kan geniet, ons daar die vreugde, daar die kostbare blydskap in die Here kan beleef. Maar ek wil jy ook wys dat daar die opdrag word vervul met die Heilige Gees, staan in die presence passiewe imperatiewe wyse. Daar die passiewe wys dat het God se werk is wat hy deur ons kom doen en aan ons kom doen. Die mens gee hier totaal en al aan God oor. En as ons as mens wat 'n redelike wese is, die Here kom doen nie net hier die werk nie. Maar ons moet oorgee. En ons moet vra. En ons moet onsself beskikbaar stel daarso voor die Here. Ja, dit behels 'n dag tot dag, 'n oomblik vir oomblikke onderwerping aan die Gees van God se beheer in my lewe. Elke oomblik van elke dag moet ons onsself onderwerp. As ons hoogmoedig gaan word, as ons nie meer ons gaan onderwerp nie, verloor ons dit. Dan is ons nie op die plek waar die Here ons wil hê nie. Sien, die werk is God se om ons te kom vul, maar God doen dit net met ons gewillige onderwerping aan hom. En daarom sien ons dat hierdie vervulling met die Heilige Gees dra vir ons die gedagte oor van om iets te vul, om iets vol te maak. Dink aan 'n glas wat totaal en al vol gemaak word. Jy kan nie iets in daardie glas gooi as al reeds vol is met iets anders nie. Ons moet skoon gemaak word, ons moet gereinig word deur die Here. En soos wat die Heilige Gees ook werksaam is in ons lewe, so reinig hy ons en neem hy beheer oor al groter gedeelte oor ons lewe. Dat die Heilige Gees En die vervulling met die Heilige Gees kan ook vergelyk word soos met die wind wat die seile van 'n seilboot kom vervul. Laat die wind en daar die seile gewaai word, dan stuur daar die wind, daar die boot, waar ook al dit wil. En so ook, die vervulling met die Heilige Gees sal ons stuur, soos wat die skrywers van die skrifte gedoen het, soos wat 2 Petrus 1 vers 21 vir ons oordra. 2 Petrus 1 vers 21. Ons sien ook 'n wil. Ons sien 'n vordering in heiligmaking. Want God kom werk in die kind van God om te groei in heiligmaking. Hy dra sy eie beeld uit deur die mens wat hom of haarself totaal en al oorgee aan God. Hy dra ook die gedagte oor van totale beheer. Dink dit aan daardie geweldige stres wat mense posvat. As iemand onder geweldige stres is, beheer die stres hulle lewens. Dit maak daardie persoon sommer 'n ander mens. Dit laat hulle goed doen wat hulle dalk nie gewoonlik sou doen nie. Dit vang hulle gedagtes. Dit neem beheer van hulle lewens. Dit beïnvloed en beheer hulle besluitneming. So dit is graag die illustrasie waaroor ek daardie totale beheer wil oordra. Maar ons sien die voorbeeld van Jesus wat onder die totale beheer van die Heilige Gees was. Ons lees in Markus 4 vers 1, en toe Jesus deur die Gees weggelei is deur in die woestyn. Nou Lukas bring hierdie gebeurtenis, skryf ook van hierdie gebeurtenis, en hy noem dat Jesus vol was van die Heilige Gees in Lukas 4 vers 1. Nou Markus skryf weer uit 'n ander perspektief, en hy maak dit baie duidelik dat die Heer Jesus Christus onder die heerskappy en beheer van die Heilige Gees was in Markus 1 vers 12, en dadelik het die Gees hom, verwys na Jesus Christus, uitgedryf in die woestyn. Sien nie daar die heerskappy wat die Heilige Gees oor Jesus se lewe gehad het. En dis nie omdat Jesus nie homself kon lei nie, maar dit is die manier hoe hy God se wil kom volbring het. Is nou nie dat ons uiteindelik nou kan sê, maar ons skiet tekort, Jesus het tekort, daarom het hy die beheer van die Heilige Gees nodig gehad nie. Nee, geensins. Dis die manier hoe hy God se wil gedoen het. Dis die manier hoe hy so perfek gewandel het onder die heerskappy van die Heilige Gees. Ja, Jesus was ook nie hier gedwing nie. Hy was ook nie hier omgepraat om nou uiteindelik, nou moes hy uitgedryf word in die woestyn, gedwing word in die woestyn nie. Nee, dit was sy plesier om die wil van die Vader te doen. Daarom het hy dit toegelaat. Daarom het homself totaal onderwerp aan die beheer van die Heilige Gees. En ek sluit af. O Christen, ons is soos 'n handskoen. Sonder 'n hand wat die handskoen vul, kan daardie handskoen niks doen nie. Dit is immers logies dat die handskoen ontwerp is om te werk, om 'n taak te verrig, maar sonder die hand binne in daardie handskoen kan die handskoen nie beweeg nie. En al beweging wat het kan uitvoer is wanneer die hand dit beweeg. Dis wanneer die hand dit kom vervul. Nie handskoen kan dan ook nie krediet vat vir die werk wat deur die handskoen gedoen is nie. Dit sal immers maar eintlik lagwekkend wees. Maar Christen, sonder die vervulling met die Heilige Gees kan vergelyk word met 'n leë handskoen en met 'n seilboot wat sonder enige wind in die seil het. So kan die kind van God ook niks verrig en niks regkry, niks doen wat die Here welbehaaglik is sonder die vervulling met die Gees van God nie. Kind van God, sonder die vervulling met die Heilige Gees beteken ons so min soos 'n leë handskoen. Maar wanneer die Heilige Gees ons so kom vervul, sal ons soveel vreugde in hom beleef. Soveel ywer vir hom. Soveel liefde. Soveel verblyding. Ons sal die sonde kan afsterwe, ons sal vir hom kan werk. Ons sal gehoorsaam aan hom kan wees. Ons sal in wysheid kan wandel. Ons sal die wil van God in ons lewens beleef en hy sal deur ons werk. Ons het die Heilige Gees so desperaat nodig. Dit sal die verskil maak in ons lewens. 'n Laaste illustrasie. Party het D.L. Moody saam met 'n Engelse evangelis die hele nag deur gebid. En terwyl hulle so wegstap van die huis waarby hulle by mekaar gekom het om te bid, sê die evangelis vir D.L. Moody, en hierdie woord het vasgesteek in sy hele lewe: die wêreld moet nog sien wat God kan doen deur 'n man wat totaal en al vervul is met die Heilige Gees. Die wêreld moet nog sien wat die Here kan doen met 'n man of 'n vrou wat so onder heerskappy van die Heilige Gees is. Ons praat vanaand verder met u oor die vervulling met die Heilige Gees. Ons sal vir die lei ook, hoe kry mens dit, hoe beleef mens dit? So kom ook vanaand en laat ons die Here saamkom dien. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, ons dank U. Ons dank U vir die Heilige Gees. Here, ons dank U vir die wyse waarop U ook met ons kom werk. Dat U ons nie alleen laat nie, dat U ons nie net klomp opdragte gee en ons moet dit maar self kom verrig nie. Maar U gee U Heilige Gees. U gee U self om ons te kom help om U welbehaaglik te lewe. En ons vra, o Here, dat U ons harte sal voorberei, dat U vir ons bewus sal maak vir dinge in ons lewe wat nie tot eer van U is nie, dat ons dit sal bely, sonde wat daar is, wat tussen ons en U staan, dat dit hanteer sal word. Ag Here, kom help vir ons. Geef vir ons ook helderheid van verstand, dat ons hierdie dinge kan onthou, dat ons sal besef en sal raak sien wat die vervulling met die Heilige Gees is, en dat ons daar die volheid van U kan beleef. Ons bid dit, o Here, en ons vra dit alles in U naam en wil. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met jy elkeen. Amen.